Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bakıda binanın belə sürətlə yanmasının səbəbləri. Yaxınlıqdakı binalar da eyni örtüklə örtülür. Türkiyə və Vatikan arasında erməni qırğınına verilən qiymət ətrafında mübahisə və Azərbaycanın Vatikana yardımları məsələsi. İlham Əliyev deyir ki, dərman bahadır, ancaq niyə bahadır? Dərman monopoliyadadır mı? Tenderlər, hüquq mühafizə orqanları dövlətin pulunu nəyə verir? Və Azadlıq Life-da günün sualı, dərman baha və keyfiyyətsizdir mi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan siyasi məhbusların qəzet problemi hələ də həll olunmayıb. Oradakı məhbuslara verilən qəzetlərdə onlara aid və ya siyasi xarakterli yazılar kəsilərək götürülür. Bunu Azadlıq Radiosuna 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin ailə üzvləri deyib.
Ailə üzvləri aprelin 12-sində həbsxanada Anar Məmmədli ilə görüşüblər. Onların sözlərinə görə qəzet probleminə etiraz olaraq, orada saxlanan siyasi məhbuslar 2 həftədir ki, qəzet oxumaqdan imtina edirlər. Həmçinin son vaxtlar cəza çəkmə müəssisəsinə işıq, qaz və su fasilələrlə verilir. Buna etiraz edəndə isə müəssisənin əməkdaşları deyiblər ki, qənaət edirlər. Anar Məmmədli bildirib ki, ümumiyyətlə cəza çəkmə müəssisəsində elektrik naqilləri xarabdır və bir az külək əsən kimi işıqlar sönür. Seçkilər Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü ildə həbs edilib. Qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə və vergidən yayınma ittihamları ilə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Anar Məmmədli ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bütün məhbuslara istər rəsmi, istərsə də müxalifət qəzetləri çatdırılır və o bu məlumatları təkzib edib. Bir sıra qüvvələr TAP layihəsində süni əngəllər yaradır və Avropa Birliyi bu maniyələri aradan qaldırmalıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə hökumət iclasında yekun nitqində deyib, amma Prezident əngəllərin detallarını açıqlamayıb. İlham Əliyev təkcə onu deyib ki, Azərbaycan Avropa üçün yeganə alternativ qaz mənbəyidir və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində iştirak edən ölkələrin sammitində Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında müstəsna rol olduğu qeyd edilib. Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına çıxaracaq Trans Adriatik qaz kəmərinin 2020-ci ilin əvvəllərində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bağdadda səfərdə olub. APA-nın məlumatına görə Rövnək Abdullayev səfər zamanı İraqın neft naziri Adil Əl Mehdi ilə görüşüb. Görüşdə neft və qaz sahəsində Azərbaycanla İraq arasında mümkün əməkdaşlığın perspektivləri və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər müzakirə olunub. Rövnək Abdullayev SOCAR-ın regional və qlobal layihələrdə qazandığı uğurlar, şirkətin fəaliyyəti və aktivləri barədə məlumat verib. Rövnək Abdullayev İraqın neft naziri Azərbaycana səfərə dəvət edib. Türkiyə Vatikandakı səfirini geri çağırıb, buna səbəb Roma papası Fransisin erməniləri 1915-ci ildə kütləvi qırğına məruz qalmasının kütləvi qətlini 20-ci əsrin ilk soyqırımı adlandırması olub. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu aprelin 12-sində Ankarada bildirib ki, səfir Mehmet Paçaçı bazar günü məsləhətləşmək üçün Ankaraya çağırılıb.
Dışişleri Bakanımız gerekli açıklama yaptılar. Vatikan Büyükelçimizi istişareler için geriye Türkiye'ye davet ettik. Gerekli tepkileri gösterdik. Buradan Sayın Papa'ya, bütün Hristiyan alemine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarihi tartışmaları açacak olursak, herhalde bundan en fazla bir anlamda utanç duyacak olan unsurlar Avrupa içindeki unsurlardır.
Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1,5 milyon ermənin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə ittiham edilir və həmin dövrdə baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli ölənlər olduğunu deyir. Bundan başqa rəsmi Ankara Ermənistan tərəfinin göstərdiyi rəqəmin qat-qat şişirdiyini deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İrana S-300 raket sistemləri göndərilməsində qoyulmuş qadağanın aradan qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Rusiya ilə İran arasında bu cür raket sistemlərinin satışı barədə razılaşma imzalanıb, amma Moskva BMT-nin İrana silah satışına qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara görə 2010-cu ildə bu müqavilənin həyata keçirilməsini dayandırmışdı. Müqavilənin ümumi dəyəri 800 milyon dollar civarındadır. Aprelin 2-sində İsveçrədə Tehranla 6 dünya ölkəsi arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı və sazış imzalanıb. Söhbət İranın nüvə proqramı üzərində işi dayandırması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasına gedir. Amma məsələ ilə bağlı yekun razılaşma iyunun sonunda imzalanmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçən həftə binanın alovlanması məsələsindən başlayırıq. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Zaməddin Əkbərov bildirib. O deyib ki, vətəndaşlara bildirilib ki, onların evləri dövlət tərəfindən təmir olunacaq, dəyən ziyan tam bərpa olunacaq, vətəndaşlar daha evlər təmir olunduğu müddətdə qohumlarının evlərində kirayələrdə yaşaya bilərlər. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, bunu Zaməddin Əkbərov deyir. O deyir ki, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir, evlər də təmir olunur. Bəs yanan əşyalar, o buna da aydınlıq gətirib, deyib ki, bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları son 2 gündür evlərdə inventarizasiya aparıblar. Kimin hansı əşyası yanıb, bunu mütəxəssislər müəyyənləşdirə bilər. Ona görə də bu araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərar verəcək. Ancaq kimin ki mənzili sığortalanıb, onlar mütləq öz sığortalarını ala biləcəklər. Xatırladaq ki, aprelin 10-da Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesi 16 ünvandakı 107 mənzilli 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində binanın fasadı 2 mənzil və bir neçə eyvan yanıb. Müxbirimiz həmin evin yanındakı binalarda dolub, çünki həmin binaların da örtüyü həmin alovlanan örtükdəndir, poliuretandandır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Müxbirimiz bugün Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesində olub. Həmin binanın Zıx şosesi 16 ünvanında həmin alovlanan binanın yanğının belə tez yayılmasının səbəbləri ilə maraqlanıb. Həmin poliuretanı Azərbaycana gətirib tikintilərə satan şirkətin fikrini də öyrənib.
Evlərinin yanmasından 4 gün keçsə də bina sakinləri yanmış qaralmış əşyaların arasından salamat qalanları axtarır. Bəxti gətirənlər divan, çarpayı, islanmış yorğan döşəklərini yük maşınlarına daşıyır. Külə dönən əşyaların çoxu isə mənzillərin içində necə var qalıb. Zıx yolundakı 16 saylı binanın sakinləri əllərinə keçəni 9 mərtəbənin dar pilləkənləri ilə üz aşağı daşıyır. Aşağıda polis əməkdaşları var. Fəhlələr binanın yanmış hissələrini təmizləyir. Bina sakinləri deyir ki, bu üzlüklər 3-4 aydır ki, binaya çəkilmişdi. Özü də yanğın söndürən olan bina sakini Qurban İsmayılov yanmış balkonun kənarındakı üzlüyünün qalığını əlində
olub. Bax, bax.
Bu həmin materialdır.
Benzin kimi yanır. Ölçüləyik. Təsir də çox oldu. Yanığa davamlığı yoxdur. Benzindən düzəlmə şeydir. Neftin atxodudur. Biz alışırıq. Heç 15 dəfə çəkmədi binanı alıqırıq. Bu divarla onun arasında 20 sant məsafə var. O da onu fürür altta yuxarı. Həyətdən başlayıb. Orada anatotları vardı. Atxodu yandan başlayıb. Bu baxı buzovnada dolub. Bir neçə yerdə dolub. Onu kimdə işirə bildi.
Binanın həyətindəki üzlüklər qalaq-qalaqdır. Qonşu binalarda isə həmin materialla binaların üzlənməsi davam edir. Yol boyu bütün binalar bu materialla üzlənir. Yanğından sonra digər bina sakinlərinin də gözü qorxub. Hazırda yaşadığı bina bu materialla üzlənən Əmrullah Paşayev deyir ki, sakinlər etiraz eləsələr də onlara qulaq asan yoxdur.
Bu hər dəqiqəsi yandırdı da. Ən tez gələn şey. Azmalar müavini gəlmişdir. Vurulacaqlar. Özlərdən bu satılmalıdır, yiyilməli, işləməli.
Memar Ürfan Məmmədov deyir ki, Bakıdakı binalara vurulan üzlüklər yüngül, ucuz və tez başa gələn materialdır. Memar deyir ki, bu üzlüklər ictimai binalarda istifadə olunsa, çox rahat başa gələn vasitədir. Amma yaşayış üçün ziyanlıdır. İlk növbədə isə fasad materialları yanğına qarşı davamlı olmalıdır.
Bütün materialları əgər fasad üçün, yaşam üçün istifadə edirsə, onlara birinci növbədə laboratoriyaya getməlidir. Laboratoriyada bütün qarşılaşa biləcək problemlərdən keçirilir ki, baxa görə bu tabası üçün hər hansı bir fəlakət baş verərsə, bir xəsarət yetirməzmi, bir can almazmı? Orada materiallar tam laboratoriya çıxışaraq testlərdən keçirilməyib və belə bir hadisə baş verir. İşte bu bir fəlakətdir, bunu gözləyirdik ki, nə varsa belə bir şey olar, çünki göz qabağında görülmüşlər, amma mən gözləyirdim ki, belə bir fəlakət olacaq, olacaq və yüzlərlə insan beşə xəsarət ala bilər. İndi bu bizə artıq fikirləşməyə sövq edir ki, biz fikirləşəyə görə bundan sonraki adımlar nə ola bilər? Yəni, bu bir növ işarət kimi mən bunu qəbul edirək. Əgər hər hansı bir quruculuq işləri görülürsə və ona müəyyən qədər məbləğ ayrılırsa, istifadəsi əlbəttə tələb olunacaq. Yəni, o davam edə bilməz.
Yanmış binaya vurulan üzlüyün adı polirutandır. Maddə Türkiyədən alınır. Bakıda qəliblərdə formalar çıxarılır. Bunu həmin üzlük buraxan zavodun təsisçilərindən biri İlham Əliyev deyir. İlham Əliyev bildirir ki, bu material laboratoriyadan keçib. Özünün də keyfiyyət sertifikatları var. Yanan isə həmin material yox, taxtalar olub.
Ne keyfiyyatsizliği ola bilər ki, bütün Respublikanı hemen üzlüyle üzlüyürler. Yandı ona göre ki yandırıblar. Özde onu orada binanı təmiri için can lesa demirlerden yüksek mertebeli binalara lesalar qururlar ki, fəhlələr, mühendisler onun üstüyle geçsin gelsin. O gedib gəlmək üçün də ora taxtadan döşəmə qoyulub ki, taxtanın üstündə gedib gəlinsin. Və həmən taxtalarda yandırıblar. Çünki o yerdən başlamır, o başlayır təqribən haradasa bir 3 metr hündürlükdən ki, öz-özünə yana bilməz. Kameralar var orada, şəhər kameraları, onların deməli çıxarılıb kameralardan görünüşlər indi. Müstəntiqlər işləyirlər bu işin üzərində. Sağlıq olsun, yəqin ki, nəticə olacaq.
Zavod təsisçisi deyir ki, bu işlə bağlı Türkiyədən Bakıya böyük nümayəndə heyəti gəlir. Bundan başqa sertifikat verən müstəqil qurum nümayəndələri də məsələni araşdıracaq. İlham Əliyev onu da bildirir ki, Bakıda həmin üzlüyü qlobal şirkəti və onun təsisçisi olduğu zavod buraxır. Deyir ki, bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərirlər. Zavodun isə adı yoxdur. Təsisçi istintaqın sonunda hər şeyin ortaya çıxacağını ümid edir. Bundan sonra binaların həmin üzlüklərlə üzlənməsi davam edəcəkmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov dedi ki, həmin materialdan bundan sonra da istifadə edilib edilməyəcəyini
bilmirəm, mən məşğul deyirəm bunu.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmir şöbəsinin müdiri Faiq Əliyev də bu işlərdən məlumatsız olduğunu deyib.
Onunla bilmirəm.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Xətai rayon icra hakimiyyətinin hadisə yerində olan özünü təqdim edəməyən əməkdaşı bildirdi ki, bir ay üçün sakinlərə 500 manat kirayə pulu verilib. Bina da dövlət hesabına təmir olunacaq.
Bu, Bakıda Zığ şosesində binanın alovlanmasının səbəbləri və insanlara verilən kompensasiyalar, yardımlar haqqında reportajıydı. İndi isə Türkiyə ilə Vatikan arasında yaşanan gərginliyə keçirik. Türkiyə məlum olduğu kimi Vatikandakı səfirini geri çağırıb. Buna səbəb Roma papası Fransisin ermənilərin 1915-ci ildəki kütləvi qətlini 20-ci əsrin ilk soyqırımı adlandırması olub. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu deyib ki, biz dini liderlərdən islamofobiya və İslam əleyhinə ritorika yox, sülhə çağırış gözləyirik. Roma papasının bəyanatı sadəcə tarixin səhvən təhrif edilməsi, birinin əzablarının qəbul edilməsi, digərinin isə acılarına məhəl qoyulmaması ilə yanaşı, Avropa dirxçiliyin artmasına müsəlman və türkləri kollektiv cinayətkarlıqda ittiham etməyə aparır. Vatikanla Türkiyə arasında yaşanan bu gərginlik Azərbaycanla Vatikan arasında Azərbaycanın Vatikana bir xeyli 6 layihə, Vatikana və Romaya 6 layihəyə yardım, ən azı 6 layihəyə yardım etməsi ilə etməsinə diqqəti cəlb eləyir. Bakıda bir sıra ictimai fəallar deyirlər ki, Azərbaycanın bütün bu yardımları indi belə hadisələr fonunda havayı getmiş olur.
Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri Roma papası Fransisin bazar günü çıxışında erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. İddia edirlər ki, Heydər Əliyev fondunun son illər ərzində Vatikana ayırdığı yardımlar faydasız qalıb. Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevənin rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu son illər Vatikanda və Romada azı 6 layihə üçün yardım edib. Vatikan Apostol kitabxanasının bir çox əl yazmaların bərpası və rəqəmsallaşdırılması, Vatikan Muzeyində Zevsin heykəlinin bərpası, Vatikan Muzeyində Sistina zalında yenidən qurma işlərinin aparılması, Romada müqəddəs katakombaların bərpası, Romada Kapitolini Muzeyinin filosoflar zalının təmiri. Bu layihələrə nə qədər vəsaitin ayrılması ilə bağlı fondun internet saytında məlumat yoxdur. Papa Francis erməni soyqırımı ifadəsini erməni kilisənin liderləri və Ermənistan prezidentinin qatıldığı dini mərasimdə işlədib. Bildirib ki, insanlıq son bir əsrdə üç kütləvi və analoqu olmayan faciə yaşayıb. Papa erməni soyqırımını qeyd edib. Nasistləri və stalinizmin törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Daha sonra Papa Kamboca, Ruanda, Burundi və Bosniya hadisələrini soyqırım kimi qiymətləndirib. Müxalif real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli aprelin 3-də özünün Facebook səhifəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsini işlətməsini pisləyib. Bütün bu işlərin bizə də çox mənfi təsiri var. Diqqət yetirin, Papa 20-ci əsrdə başqa qırğınların da adını çəkir. Xocalının demir amma. Bizimkilər də Vatikana muzey bərpa işləri adı altında xeyli pul verir. Havaydan, hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzailə Xamalı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. Papanın tarixi təhrif etdiyini deyir. Amma Ağamalı məsələni Heydər Əliyev fondunun Vatikana yardım etməsi fonda müqayisə etməyin tərəfdarı deyil.
Dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə Heydər Əliyev fondunun etmiş olduğu köməkləri, məktəblərin tikilməsi, təmiri, uşaq bağçaları, ən müxtəlif parkların salınması sahəsində gördüyü işlərin böyük siyasını tuta bilərik. Və İdəliyev fondunun, onun prezidenti Hürmətli Mehriban xanımın atmış olduğu bu addımlar birbaşa İdəliyev fondunun mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə və humanist prinsiplərinə söykənir. Biz bunu etməklə kimsədən dividentlər əlavə deməli cavablar gözləmir və təbii ki, Heydəliyev fondu da belə bir şey gözləmir.
Fəzail Ağamalı deyir ki, bununla belə Vatikan əgər fondun humanist addımının qarşılığında bu cür addım atıb olmayan bir şey iddia edirsə, bu Vatikanın dəyərləri ilə fondun dəyərlərinin zidd olduğunu göstərir. Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Vatikana ayrılan məbləğin əvəzində papadan mövqeyin dəyişəcəyini gözləməyinə dəyməz.
Vatikan şəriətinə görə Azərbaycandan 10 dəfə bahayı zəngin bir şeydir, qurulmuşdur, qurumdur. Yəni, amma düşünmək ki, Azərbaycan verdiyi o kəşif quruluş mübarəndə Vatikan hansı bir köklü siyasi, ideoloji mövqeyindən geri çəkildi, bu sadə lüflükdür.
Erkin Qədirli bildirir ki, Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsi də Azərbaycanın ziyanınadır. Hələ SSR zamanı Qorbaçovun dönəmində Qarabağ məsələsinə Moskvanın diqqətini çəkmək üçün Sumqayıt olaylarını soyqırım adlandırmağa başlamışdılar. Bu işdə akademik İgityan xüsusilə fəal olub. SSR Ali Sovetinin rəyasət həyətinin iclasında onun qara güruhçu çıxışını yaxşı hatırlayıram. Ermənilər bizi SSR Ali Hakimiyyət qurumlarında vəhşi türklər adlandırıb. Yeni soyqırım törətməkdə ittiham edirdi ki, Qarabağa iddiaları ədalətli emosional fon ala bilsin. Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycan bu məsələdə Türkiyədən daha ayıq və açıq olmalıdır. Türkiyə üçün bu məsələnin tarixi akademik tərəfi ola bilər. Türkiyə bu baxımdan daha rahatdır əslində. Türkiyəyə çox da bata bilməyəcəklər. Amma bu soyqırım məsələsində ermənilərin könlünü almaq üçün bizim torpaqlardan yenə Ermənistana pay vermək istəyə bilərlər, deyə Erkin Qədirli yazır. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosu müsahibəsində deyir ki, Roma papasının çıxışı erməni diasporun uğuru sayıla bilməz. Çünki papa sadəcə qanlı hadisələri sadalayıb, Türkiyəni xüsusi olaraq suçlamayıb, ondan tələb etməyib. Hərçənd Türkiyə bu çıxışa cavabında Romadakı səfirini geri çağırıb, Vatikanın səfirini isə Ankara'ya sorğu-sual üçün dəvət edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bildirib ki, papanın çıxışından dərin məyusluq və kədər hissi keçirir və bu çıxış tərəflər arasında inan problemi yaradacaq.
Türkiyə ilə Vatikan arasındakı mübahisə ətrafında baş verən vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanda dərman probleminə keçirik. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda dərman bahadır. Reportaja keçməzdən əvvəlcə sorğunun nəticələri ilə tanış olaq. Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, sizin fikrinizcə Azərbaycanda dərman baha və keyfiyyətsizdirmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik sorğuda. Bahadır və keyfiyyətsizdir. Bahadır, ancaq keyfiyyəti də yuxarıdır. Baha deyil, ancaq keyfiyyəti şübhəlidir. Ucuzdur, keyfiyyəti də yaxşıdır. Maraqlıdır ki, ən çox cavab verənlərin ən böyük hissəsi 75% hesab edir ki, Azərbaycanda dərman doğrudan da bahadır və eyni vaxtda keyfiyyətsizdir. 25% hesab edir ki, baha deyil, ancaq keyfiyyəti də şübhəlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumətin son iclasında birinci rübün nəticələrinə həsr olan iclasda Azərbaycan prezidenti narahatlığını bildirdi ki, Azərbaycanda dərman bahadır. İndi müxbirimiz araşdırır ki, Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Azərbaycanda dərman da iqtisadiyyatın digər sahələri kimi monopoliyadadır mı?
Dərman preparatlarının bazarı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə nəzarətdən kənarda qalmış. Bu, əslində, dözülməz bir hal idi və biz gördük ki, bu sahədə çox böyük pozuntular var.
Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübü ilə bağlı keçirdiyi toplantısında deyib. O, dərman bazarında qiymətlərin baha olmasından narazı olduğunu bildirib.
Mənim narahatçılığım eyni zamanda dərman preparatlarının qiymətləri ilə bağlı idi. Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir, bəzi hallarda 10 dəfə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Mən göstərişim Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Azərbaycanda dərmana olan tələbatın böyük hissəsi idxalatın hesabına ödənir. Prezident öz çıxışında dərman bazarı haqda narazılığını bildirsə də konkret adlar çəkməyib. Bəs ölkəyə dərmanları kimlər gətirir və bahalaşmaya görə kim məsuliyyət daşıyır? Respublikaya xarici ölkələrdən dərman idxal edib, onun satışı ilə məşğul olmaqla bağlı lisenziyası olan onlarla distribyutor var. Lakin dərman idxalının həcminə görə öndə gedən şirkətlər kimi Avramet Kompani, Riad Farm, MMC-lərin adları çəkilir. Riad Farm toptan satış əczaçılıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Amerika, Avropa və MDB ölkələrinin aparıcı əczaçı şirkətləri ilə 300-dən artıq kontrakt imzalayıb. Şirkətin bölgələrdə 20-dən çox filialı, 40 aptek şəbəkəsi var. Şirkətdə 2400-dən çox işçi çalışır. Avramet şirkəti dünyanın 40-dan çox ölkəsində yerləşən 200-dən artıq tanınmış əczaçılıq şirkətləri ilə işbirliyi qurub. Şirkətin bölgələrdə 10 regional ofisi var. Avramet şirkətinin infrastrukturunda çalışan əməkdaşların sayı 1150-dən çoxdur. Şirkətin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyevdir. Ölkədə dərman satışı ilə məşğul olan böyük şirkətlərdən biri də Zəfəran Apteklər şəbəkəsidir. Şəbəkənin bölgələrdə 30-dan artıq filialları fəaliyyət göstərir. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov bildirir ki, qiymətlərin baha olmasına ən böyük təsir bu sahədəki monopoliyadır.
Bir ildən çoxdur ki, bazarda böyük anormal vəziyyət var. Eyni bir dərmanın müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətə satılmasından və son manat devalvasiyasından sonra apteklərin bir qrupunun qiman yoxdur deyib inkar etməsi, bu kimi hallar baş verir, sahədə problemlər yaşanır. Və bu sahədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Dərman satışı məşğul olan biznes qurumların birbaşa dərman eczacılara çıxışında böyük süni manilər var və bariyerlər var. Dövlət istəyirsə ki, qiymətlər aşağı düşsün, onda gərək dərman monopoliyasını ortadan götürsün. Bir dənə insansı qurub ifşa olunmuyor vaxta kimi. Bunlar həll olunarsa, şürəmsi vəziyyət yaxşı olar. Lakin əgər hökumətin indiki, bax, bugünkü apardığı kimi bu siyasət davam etsə, onda aşağıdakı mənfi nəticə olacaqdır. Birinci, dərman daha da insarlaşacaqdır. İkinci, bazara keyfiyyətsiz, çox ucuz keyfiyyətli dərmanların daxil olması qorxusu var.
Monopoliya deyəndə, yəni kimlər əsas monopoliyasında?
Monopoliyanı sübut etmək üçün çox da bir başlandırmaq lazım deyil. Yəni özlərinin avto şəbəkəsi var, o ucuz verir, o birilərinə baha verir və baha da qiymət alır, olan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə köydürür üçün o birisilər.
Monopoliyanı aradan qaldırmaq üçün neynəmək lazım sizcə?
Gömrükdə olan süni bariyer aradan qaldırılmalıdır. Dərman distribütörlərinin birbaşa çıxışı və malı alıb gətirmə imkanları yazılmalıdır. Çünki bazarı bölüblər, kartel sözləşməsi edə bilirlər.
Bir neçə ay öncə Milli Məclisdə dərman vasitələri haqqında qanun müzakirə olunmuşdu. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə həmin müzakirədə deputat Vahid Əhmədov da bu sahədə monopoliya olduğunu bildirib. Üstad, Azərbaycanda dərman monopoliyadadır. Dərmanları gətirən xüsusi qruplar qəsdən baha qiymətə satırlar. Qanuna düzgün dəyişiklik olmalı və qiymətlər aşağı düşməlidir. Avromed MMC-nin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyev isə öz çıxışında dərman sahəsində monopoliyanın olmadığını bildirmişdi. Üstad, Azərbaycanda dərman preparatlarının qiyməti qonşu ölkələrlə nisbətdə bahadır. Bunu insarçılıqla əlaqələndirirlər. Amma belə deyil. Aprelin 4-də İlham Əliyev dərman vasitələri haqqında qanun tətbiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Fərmana əsasən dərmanlar vahid qiyməti olacaq. Fərmanda qiymətlərin tənzimlənməsinin 3 ay müddətində təmin edilməsi göstərilir. Manatın devalvasiyasından sonra apteklərdə dərman satışında 24% bahalaşmanın olduğu bildirilir.
Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Bundan reportajı dinlədiniz. Korrupsiyaya qarşı olan dövlətlər qrupu Greco-da Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı korrupsiyanın vəziyyətinə qiymət verib. Greco-nun fikrincə Azərbaycanda sistemli korrupsiya var. Yeni qanunların qəbulu, korrupsiya ilə mübarizə əvvəllərinə baxmayaraq, Azərbaycan əslində bu geniş yayılmış problemin həlli üçün az iş görür. Bunu Greco bildirir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu arada SIPRI, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırma İnstitutu 2014-cü ildə dünya üzrə hərbi xərclərin hesabatını hazırlayıb. 2014-cü ildə hərb sahəsində ən çox pul xərcləyənlər təbii ki, birinci yerdə Birləşmiş Ştatlardır, Çindir, Rusiyadır, daha sonra Səudiyyə Ərəbistanı və Fransa gəlir. Hesabatda qeyd olunur ki, ötən il dünya üzrə hərbi xərclər təxminən 1,8 trilyon dollar olub, bu da 2013-cü illə müqayisədə 0,4% azdır. Ən çox artım, hərbi xərclərdə artım Səudiyyə Ərəbistanındadır, 17%-dir. Azərbaycanın adı da yuxarılarda çəkilir. Hərbi xərclərini ümumi daxili məhsulun 4%-dən çox artırmış ölkələrin sırasındadır Azərbaycanın adı. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistan da ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxunu hərbiyə yönəldən ölkələr cərgəsindədir. Hesabatda bəzi mühüm faktları sadalayaq. Qlobal hərbi xərcləri 2014-cü ildə 1,776 milyard dollar olub. Xərclərin ümumi həcmi 2013-2014-cü illər arasında 0,4% azalıb. Artıq 3-cü ildir ki, bütün dünya üzrə hərbi xərclər azalmaya doğru gedir. Hərbi xərclər Şimali Amerikada, Qərbi və Mərkəzi Avropada, Latin Amerikası, Karib ölkələrində azalıb. Yaxın Şərqdə, Şərqi Avropa və Afrikada isə artıb. 2014-cü ildə ABŞ-da hərbi xərclər 6,5% azalıb. 610 milyard dollara düşüb. Çin, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı hərbi xərclərini artırıb. Ümumilikdə 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan da bu ölkələr sırasına daxildir. 2014-cü ildə ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxu hərbi xərclərə sərf olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.